بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله المصلين. قال عليه السلام: وقت زيادة القفلة عن قلبك. روایت منتسب به حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه. این مسئله ای که موجب الانسان زجر بالمیه معرفت حق الفا عبارت از قفلت. در روایت شریفه امام دستور بده دیگه وقت زیادت القفلت عن قلبک. حشر المخلوق لازمه حرکت معنوی ده. حضرت بودور گذتش چه قفلت بلن توت ماسن زیادت القفلت. یه زیادتی دیگه برای بودی که İnsanlarda zatında gaflet var. İnsan mehallu sahbe ve nisyan. İnsan hılgatı bir cürdü ki feramuşkar idi, gaflet insanı tutar. Ama bazı insanlar var çok gafletlerdir. Çok mutludadılar. Bu Gülistan'da bir dastanı zikredir, deyir ki bir iddia bir şahı ile bir padişahı bir yere hamlelediler, gittiler oranı aldılar. İstir bunu nişan vere bundan ki düşman gah yoğan hardan insana nüfuz eder ve derbeni vurar. Deyir bunlar hamleleyenden sonra yorgun düştüler, yuhu akardı bileleri. Yuhluyandan sonra düşman haleti yuhuda bunlara hamleler. Nükte-i ki Sa'di orada deyir, evvelin düşmanı ki bu anan hamleke hâb bulur. Pes yuhuda olmaklık da düşman insan, gaflette olmaklık da düşman. Ki ekseren bir teveccüh edemez. Bir deste vardılar ki, yuhluyukla insan yuh ne cür olur? Evameli yuhu ne olur? Ne cür olur ki bundan iki insanda gaflet bağlı? Şimdi buradadır ki gerek nur-u Kur'an'dan istifade niyaz. Ahar sure-i kafestedir. Bir feharece ala zin feharece ala kavmehi fi zinete. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دیر وقتی که قارون و عظمتی اینن چه خورده اینو بلاد حالات قوم بنی اسرائیل دی که قرآن تمثیل دید. دیر فخرج علا قومه فی زینته اسکرتون هم چه کبکبه اینه چه استرده خیابانه چه یا خلقنه چی نگله چوچیه چه خواه زینت. زینت اصطلاح قرآن دا بزرده که جاذبیت برده و خرج علا زینته. قبطازلارون قبون قویش görmüşüz بو ارتشیلر که استرده او چیزهای سان رجه گرنده تمام بو میدالların دفتارون برالله فخرج علا قومه فی زینته. O belki sazla, ziynetle çıktı. Ondan sonra Kur'an temsil edilir. O insanlar ki munkamirdiler dünyada. Her zadı eyni ki dünya inanır. Erdişe gayet. قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْكَيْكَارِ Olan gören olur mene de bir eskorti olabilir bir daha. Böyle teşkilat da olur. Temsil edilir, deyir bunlar hasret ile bakırdılar bu teşkilat-ı Karun'a. Gör ne azamet vardı, azameti ne edebilirdiler, kalkta bilir. Azameti ne edebilir, eskortta bilir. Azameti ne edebilir, mal-ı dünyada bilir. Kur'an teksim edilir. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. آیا گرن اولو بیز در دادا بیلدر گره بیلدر آیا بگن نره گره بیلدر بیز در من قرآن دیندن سرا منطق مقدان خدانه دلیل دلیل قال الذین اوت العلم ثواب الله اعظم لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. کسلری که دارای علم دلن در مقابل بود حرکت و منطق دنیایی منطقلره بودی که بابا اللهم رضوانی و اللهم رضایتی بالاترت ارزش های دنیوی دی. اما نجر را بینید انسان به ارزش یکشه به حالت قفلتن جفا ولا بلقاها الا صابرون. یکشه بلمد و مرتبیه و کسلری که بود یولدا حبلره اونا استقامت اولاد دارای سمود و دارد. پس نزد انسان افرال قفلته دوداخلارمزدن و آغزمزدن سو آخرجه بندنی که هی حسرتنا گدجیخ به دنیانی گردوز تا آخرین لحظات مرگه کمی حسرت بو زینتهای دنیا بزن قلبمزده ده و بو جاذبه لرده که انسان به قفلت ایجاد الیجاه ölüm انسان فراموش الیجاه تمام بلرده که دالیجه گلجاه ده. آنان قرآن وعده دیر بیر بیلیریز کیلری بجره بیلیرلر بو پرده های پندار خیال و قفلت پرالیالب بلا لقاها الا صابرون. و کسلری که حقی تاپوبلر حق جدهسیندر استقامت صبرنن دایقلر. سلام علیکم.